dimineața, astăzi e luni 13 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi va fi ceva mai rece ca ieri, acum termometrul nostru arată 23 de grade afară, pentru cine n-a reușit să arunce privirea peste geam e înnorat, poate mai și plouă în timpul zilei, la prânz vor fi 26 de grade, iar până de seară doar 22. În deschiderea programului, astăzi vom vorbi despre cei care pleacă de tot din Moldova, nu despre cei care se duc pentru un an, doi, trei, poate mai mulți, ca să muncească și să se întoarcă cu bani de casă și masă, ci despre cei care se duc odată și pentru totdeauna. De ce? Poate aflăm de la Iurie Prapor, cei responsabil pentru producție la o întreprindere din Franța. Iulian Ciocan se preocupă de eficiența diplomației moldovenești, iar Dan Alexe ne mai dă o lecție de jurnalism. În final, vă oferim ceva despre varză, rock și avantgardă, toate astea din colecția de muzică a colegului nostru Lucian Ștefănescu. Valeriu Cațăr a găsit azi dimineață în redacție și timpul și fluxul și acum își face loc pe lângă mine. Dar mai întâi buletinul de știri pregătit și prezentat de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce s-a mai întâmplat în weekend?
A apărut o șansă pentru cel puțin doi dintre ostatecii sud-coreeni din Afganistan. A apărut și o sugestie de împărțire a provinciei Kosovo și s-au tras din nou focuri de armă în Statele Unite, mai ales mai precis într-o biserică. Și acum știrile pe larg. Guvernatorul unei provincii afgane a spus că milițiile talibane au promis să pună astăzi în libertate două femei bolnave dintr-un grup de ostateci sudcoreeni. Talibanii au capturat 23 de evangeliști sudcoreeni în provincia afgană Ganzi la 19 iulie. Între timp, doi ostateci au fost uciși. Radicalii islamiști au cerut ca guvernul afgan să elibereze din închisoare mai mulți luptători talibani în schimbul vieților sudcoreenilor. Emisarul Uniunii Europene la negocierile privind viitorul provinciei Kosovo, Wolfgang Ischlinger, a spus că nu exclude ideea divizării provinciei pe criteriul etnic, dacă atât albanezii cât și sârbii doresc această separare. Agenția Reuters notează că până acum Uniunea Europeană a respins orice sugestie privind divizarea provinciei Kosovo, unde albanezii alcătuiesc 90% din populație. O eventuală divizare ar face probabil ca partea de nord a provinciei, locuită mai ales de sârbi, să se alipească Serbiei. În Statele Unite, oficialii agenției spațiale NASA discută dacă să le ceară astronauților de pe Endeavour să iasă în spațiu pentru a repara fisura apărută pe scutul termic al navetei. Duminică, fisura a fost inspectată îndeaproape cu un braț robotic al navetei. Defecțiunea a apărut când bucăți de spumă izolantă au lovit scutul rachetei la decolarea navetei în Florida săptămâna trecută. Un individ înarmat a tras focuri de armă într-o biserică din statul american Missouri, omorând 3 persoane, inclusiv preotul, și rănind alte câteva. Câțiva enoriași au fost ținuți ostateci pentru scurtă vreme. Autorul atacului s-a predat apoi poliției. Motivul crimei nu este încă limpede. Un ofițer de poliție a declarat doar că individul era înrudit cu cineva aflat în biserică. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a anunțat că va convoca zilele următoare o reuniune de criză a forțelor politice. Aseară la Bagdad, al-Maliki a spus că partidele irakiene trebuie să pună capăt luptelor politice și rivalităților pentru a scoate țara din criză. La Kabul s-a încheiat ieri o așa numită adunare a păcii, la care a participat și președintele Pakistanului, Pervez Musharraf. Vorbind în fața șefilor de triburi afgane și pakistaneze, Musharraf a spus că ambele țări se confruntă cu extremismul și se află la periferia comunității internaționale. În trecut, Pakistanul și Afganistanul s-au acuzat reciproc că ar sprijini mișcări islamiste care subminează guvernele de la Kabul și Islamabad. Liderul Cubei, Fidel Castro, împlinește astăzi 81 de ani. Presa de la Havana a informat că nu vor avea loc festivități sau marșuri oficiale. Fidel nu a mai apărut în public din iulie 2006, când a fost supus unor complicate operații la stomac. Atunci Fidel i-a predat temporar puterea fratelui său, Raul. Grănicerii eleni au găsit duminică un grup de aproape 100 de imigranți ilegali, majoritatea afgani, în apropierea insulei grecești Samos, aflată la 1 kilometru de coasta Turciei. 64 de fugari au fost descoperiți într-o embarcațiune turcă. Alți 16 au fost găsiți pe o plută improvizată cu care încercau să străbată strâmtoarea dintre Turcia și insula Samos. Și încă 12 afgani au fost recuperați de pe o plajă a aceleiași insule. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Statisticile oficiale constată că majoritatea moldovenilor care au decis să emigreze preferă Statele Unite. Astfel, doar anul trecut peste ocean au plecat 600 de moldoveni. În Germania s-au dus 253 de persoane, iar în Israel 201. Acestea sunt, de altfel, țintele predilecte ale foștilor cetățeni ai Uniunii Sovietice. Dar, ca să revin din Moldova, anul trecut au emigrat oficial aproape 7.000 de oameni. Încă n-avem de unde să știm câți vor pleca în acest an, dar cu unul din ei, care și-a făcut deja actele și bagajele și mâine, poi mâine decolează spre Canada, a reușit să vorbească Valeria Vițu. Îl cheamă Alexandru Șura, are 26 de ani, e țambalist de meserie și a obținut foarte multe premii, inclusiv premiul 1 la festivalul Mamaia în 2006. Valeria l-a întrebat de ce vrea să emigreze.
Am călătorit foarte mult și am văzut multe lucruri care m-au făcut să emigrez în altă țară, pentru că diferența este prea mare între nivelul de trai de la noi și posibilitățile care poate să ne le oferă guvernul nostru și cu ceea ce se întâmplă peste hotarele Moldovei.
Cum sunt apreciați, de fapt, tinerii cu studii în Republica Moldova, tineri care au masterat?
Pentru tineret nu sunt perspective, nu sunt locuri de muncă și salariile care există la momentul dat sunt mizere. Practic nici nu îți ajung bani de transport. În afară că trebuie să cumperi și o bucată de pâine și o haină și ai nevoie să plătești și chiria. Chiar dacă o să lucrezi ca profesor sau în cea mai bună orchestră din Moldova, oricum, salariu nu poți spune absolut nimic. În domeniul muzicii, nu cred că sunt răsplătiți, pentru că salariul practic din artă este cel mai mic pe Republica Moldova. Ca un exemplu, în orchestra națională, artiștii au o salariu de 600 de lei, cu mult mai mic decât ce au ei nevoie. Banii care câștigăm noi la diferite alte ocazii, în afară de banii care vin de la guvern, eu nu-i pun în calcul, pentru că ei sunt ca la pescuit odată, deci nu poți să te bazezi pe dânșii.
Ce ai de gând să faci în Canada? Ți-au promis un job?
În Canada am mai multe planuri, deci s-ar putea să-mi continui studiile. În afară de asta am propuneri de lucru. Chiar în profesia mea pot să lucrez, posibilități sunt enorme pentru oricine.
Au plecat mai mulți muzicanți în Canada la...
Cunosc vreo 10 și se descurcă foarte bine, sunt mulțumiți și n-au de gând să se întoarcă. Și eu la fel, desigur.
Dar nu-ți va fi dor de părinți, de familie?
Soră. O să vin, poate să mai beau har cu vin și plec înapoi. Gândul acesta de a părăsi țara, de a emigra, mi-a aranjat viitorul. Mi-a venit mai de mult în cap, dar tot nu eram sigur, tot amânam de fiecare dată. Deja am vreo 7-8 ani de când mă gândesc la asta, dar nu am avut ocazia să fac acest lucru legal și să mă hotărăsc totuși. Poate mă reîntorc, dar deja cu altă pregătire, cu altă stare financiară și în afară de asta cu alt pașaport, dacă aș putea să vin, pentru că cu pașaport moldovenesc nici în țara ta nu știi siguranță.
Colegii tăi care rămân aici în țară nu vor să meargă și ei cumva peste hotare?
Deci totul depinde de mentalitate. Deocamdată eu am alte planuri și de ce eu vreau să mai schimb un pic mămăliga, să spunem, pe o bucată de pâine, în loc de brânză vreau altceva și în loc de vin vreau un whisky. Și de ce nu, dacă am posibilitatea?
Ce părere ai, de fapt, acum tot mai mulți tineri moldoveni preferă să meargă în Canada și nu în Europa?
În primul rând, țara este de emigranți și oferă emigrare legală la oricine absolut. Canada tot timpul a primit emigranți, dar nu au acces pur și simplu la această informație. Mulți care au luat această decizie să plece și sunt oameni care au mai fost în alte țări, care au mai lucrat și în acești Portugalia, și în acești Italia și Germania și au gustat această pâine. De aia nu mai vor să mai plece acolo înapoi, dar vor mai departe într-o țară mai bună. Pleci în Canada și dacă vrei două zi te întorci înapoi. Urci în avion, vii acasă. Dar dacă vrei să ai pașaport canadian, este dorit pe parcursul 1090 de zile să fii petrecut pe teritoriul Canadei. Și atunci tu depui pentru pașaport canadian. Ori dacă ai răbdare, peste 3 ani de zile, cum ai călcat piciorul pe pământul canadian, poți să devii deja cetățean al Canadei cu pașaport canadian. Practic și o țară de lume nu oferă așa șanse. Schimbarea mentalității îi face pe oameni să leagă altceva mai bun.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Iurie Praporșcic, stabilit de 6 ani în Franța și care acum este responsabil de producție la o întreprindere americană ce produce ulei vegetal în orașul Brest. Iurie, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Iurie, de ce aleg unii moldoveni să plece odată pentru totdeauna și mai ales de ce refuză să se mai întoarcă acasă?
Eu cred că depinde de fiecare individ, fiecare poate să-și decide soarta și viitorul său. Eu aveam ideea să plec peste hotare încă din anii studenții, nu eram unic, de altfel mulți din colegii mei de facultate aveau aceleași planuri Și doar rezultatul alegerilor din 2001 ne-a determinat într-o tot să părăsim și practic pentru totdeauna Republica Moldova.
De ce?
Viitorul părea destul de sumbru. Nu doream să ajungem într-o uniune Rusia-Belarus. De-aia, din punct de vedere material, de altfel vroiam să realizăm poate alte lucruri în viață. Am plecat inițial în Statele Unite cu mai mulți amici, cu mai mulți colegi de-ai mei. Majoritatea din ei, majoritatea absolută, aș zice, a rămas pe teritoriul continentului nord-american.
Tu de ce n-ai rămas?
Fie în Canada. Eu m-am întors în Europa pentru un doctorat. Deci, la început, nu eram totul sigur că fac o alegere bună, pentru că și mie îmi părea că continentul american oferă mai multe posibilități. Cel puțin acum nu regret. Și dacă ar trebui să aleg între Europa și America, totuși aș alege Europa și sunt bucuros că sunt în Europa astăzi.
E greu să-ți găsești un loc de muncă legal și mai ales pe specialitate? Uite, așa cum te-ai angajat tu, de exemplu.
Da, eu consider că e foarte greu, chiar aș spune, și autoritățile nu sunt totul entuziasmate să ofere posturi de muncă calificate străinilor. Eu am avut șansa să am doctoratul francez și lucrurile au fost mai simple, dar bănuiesc pentru cineva care vine direct din Republica Moldova nu ar fi foarte ușor.
În general, ce calități trebuie să ai ca să îi convingi că tu ești bun la un anumit
Cred
post?
Cred că cel mai mult e necesar să ai perseverență. Să insiști mult. Eu cred că înainte de a obține jobul ăsta a trebuit să depun cel puțin 200 de cereri în diferite uzine și întreprinderi franceze și internaționale.
Și câte ți-au răspuns?
Să zicem, am avut vreo 20 de interviuri, am început mai multe procese, parcă cu unele mergea mai bine, cu altele mai prost și până la un moment dat am avut șansa de ceștia, au fost foarte prompți, mi-au propus, cred că în 2-3 săptămâni s-a rezolvat totul și la o lună deja și lucram.
Dar de ce se tem angajatorii de acolo, de pe loc?
În primul rând, legislația. Legislația nu permite angajarea străinilor sau pune tot felul de piedici, pentru că cu atât mai mult sunt în Franța, unde șomajul e aproape de 10%. Deci e normal ca autoritățile franceze să-și apere cetățenii și să lupte împotriva acestui fenomen.
Un angajat străin muncește mai mult decât ceilalți de pe loc?
Odată angajat, deci în Franța am aceleași drepturi și aceleași obligații ca și un salariat francez.
Acum, dacă vorbim în general despre relațiile dintre moldovenii din străinătate, mulți se plâng anume pe atitudinea nu prea caldă a băștinașilor. E chiar așa?
Depinde de gradul din ei. Eu m-am integrat destul de bine, deja n-aș zice că am probleme în mediul în care mai aflu, dar în unele privințe poate am simțit, când făceam doctorat, în unele situații poate că simțeam asta.
Deci, și ce anume simțeai? De ce suntem noi priviți altfel?
Altă mentalitate, poate, fără îndoială că și pe noi adesea ne amuză felul lor de a gândi, ne se pare ceva că sunt prea superficiali la rândul lor, ei ne privesc diferit, consideră că suntem ciudați.
De ce suntem ciudați?
Pentru că privind altfel lucrurile, suntem mai practici, poate mai pragmatici în consecință, deci nu avem același comportament care au niște francezi.
Apropo că tot veni vorba de moldoveni, vă întâlniți, vă ajutați, vă ignorați, cum se întâmplă?
Când făceam doctoratul era mai aproape de Paris și mă mai întâlneam cu băieți din Republica Moldova. Acum, deci, mi-am schimbat serviciul, sunt la Brest, în vestul, în capul Franței, deci aproape malul Atlanticului. Și, dacă îi fiu sincer, cred că aproape de, dacă e în afară de părinți și frați care m-au mai vizitat, cred că n-am mai văzut aproape de vreo 2 ani în Basarabian, în carne și oase.
Iurie, mulțumesc că vă reamintim că invitatul emisiunii a fost Iurie Praporșcic, moldovean, plecat cu traiul în Franța deja de 6 ani.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu Cațăr, vă asigur, nu emigrează până una alta nicăieri, pentru că Doar cu 8 ani urmare venit de la București, unde și-a făcut studiile, acum a terminat de răsfoit ziarele și tot acum ne spune ce scriu ele.
Bună dimineața, Elena! Cum e luni, chiar să nu fi fost vacanță, tot două ziare ar fi apărut azi, Flux și Timpul, și uite că amândouă am găsit cu litere de șchioapă aceeași temă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Timpul zice, CCA sub ghiliotina puterii, și mai adaugă, Corneliu Mihalache este în raport de subordine față de unul dintre cei mai influenți oameni din stat. Despre cine e vorba vă lăs să aflați singuri, pentru că Flux trage un semnal de alarmă și se întreabă cine din conducerea statului dorește distrugerea CCA. Același Flux care, din prima pagină, îl citează pe premierul Vasile Tarlev, convins dânsul că Moldova merită să fie membru asociat al Uniunii Europene. Intenția guvernului este salutabilă, dar puncte, după care puteți afla ce crede despre toate astea Mihai Adauge, unul dintre consilierii municipali creștin-democrați. Iar mai jos, într-un editorial, Sergiu Praporștică a ajuns să vorbească din nou despre consensul politic dintre opoziție și putere, bineînțeles, unde spune, citez, în ultimele zile disensiunile dintre putere și opoziție au mai scăzut din intensitatea lor. Asta se datorează unui fapt mai mult tehnic. O parte dintre actorii politici importanți sunt plecați în vacanță. Există însă ceva care ne face să sperăm că în toamnă, la revenirea politicienilor din vacanță, animozitățile politice nu vor degenera în confruntări nepolitice de proporții. Și ceea ce îl face pe Sergiu Praporșic să creadă asta este tocmai inițiativa lui Tarlev de a solicita semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană.
Valeriu, am impresia că dacă te lasi, îmi citești tot editorialul lui Sergiu Praporșic din cap în coadă. Ia zi mai bine, ce scrie Constantin Tănase în timp?
Constantin Tănase luptați cu demonii, sau dacă mai exact îi blestemă. A blestema demonul, zice el, înseamnă a te opune răului, iar a te opune răului e o atitudine creștinească. Tradus în fapte, aceasta ar însemna că nu contează numărul de fapte bune, ci faptul că te opui răului, am citat. Ce are asta cu realitatea noastră imediată, aflați poate dacă citiți Timpul, unde mai găsiți și o vedenie semnată de Tudor Vlah, care și-a închipuit cum ar fi ca rușii să oficializeze româna ca a doua limbă de stat la ei acasă în Rusia, adică, precum și impresii de la festival vadului Woodstock. La fel, un interviu cu Mihai Ghimpu, moșul primarului Dorin Chertoacă, primar căruia ziarul îi acordă azi o bilă albă și una neagră pe care a încasat-o premierul Vasile Tarlev.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, imediat vin știrile, după care veți afla de la Iulian Ciocan cum ar putea diplomația moldovenească să ajute pensionarii.
Guvernatorul unei provincii afgane a spus că milițiile talibane au promis să pună astăzi în libertate două femei bolnave dintr-un grup de ostateci sudcoreeni. Talibanii au capturat 23 de evangheliști sudcoreeni în provincia afgană Ganzi la 19 iulie. Între timp, doi ostateci au fost uciși. Emisarul Uniunii Europene la negocierile privind viitorul provinciei Kosovo, Wolfgang Ischlinger, a spus că nu exclude ideea divizării provinciei pe criteriul etnic, dacă atât albanezii cât și sârbii doresc separarea. Agenția Reuters notează că până acum Uniunea Europeană a respins orice sugestie privind divizarea provinciei Kosovo. În Statele Unite, oficialii agenției spațiale NASA discută dacă se le ceară astronauților de pe Endeavour să iasă în spațiu pentru a repara fisura apărută pe scutul termic al navetei. Duminică, fisura a fost inspectată îndeaproape cu un braț robotic al navetei. Un individ înarmat a tras focuri de armă într-o biserică din statul american Missouri, omorând 3 persoane, inclusiv preotul, și rănind alte câțiva enoriași, au fost ținuți ostateci pentru scurtă vreme. Autorul atacului s-a predat apoi poliției. Liderul Cubei, Fidel Castro, împlinește astăzi 81 de ani. Presa de la Havana a informat că nu vor avea loc festivități sau demonstrații oficiale. Fidel nu a mai apărut în public din iulie 2006, când a fost supus unor complicate operații la stomac. Atunci Fidel i-a predat puterea temporar fratelui său, Raul. Danemarca a trimis în Oceanul Înghețat de Nord o expediție științifică de la care așteaptă dovezi că Polul Nord ar fi al danezilor. Radioul danez a informat ieri că spărgătorul de gheață Odin a plecat din portul norvegian Tromsø spre Polul Nord. Danezii susțin că baza continentală a Polului Nord ar fi o prelungire a teritoriului Groenlandei, care le aparține. Expediția daneză începe la doar o săptămână după cea a rușilor, care au înfipt un steag pe fundul oceanului sub Polul Nord. Și la Kabul s-a încheiat ieri o așa numită adunare a păcii, la care a participat și președintele Pakistanului, învecinat Pervez Musharraf. Vorbind în fața 700 de șefi de triburi afgane și pakistaneze, el a spus că ambele țări, Pakistanul și Afganistanul, se confruntă cu extremismul și se află la periferia comunității internaționale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Republica Moldova e cea mai săracă țară din Europa, iar salariile și pensiile sunt aici ridicol de mici. Totuși, nu toată lumea plătită din bugetul statului o duce rău. Acest stat sărac își permite bunăoară să aibă ambasade în străinătate, ai căror funcționari primesc lunar sute și mii de euro. Pentru întreținerea ambasadelor, statul moldovenesc cheltuiește anual câteva milioane de euro. În mod normal, o țară trebuie să aibă ambasade și mai ales o țară săracă, cum este Republica Moldova, ar trebui să profite de pe urma activității acestora. Când ești mic, sărac și necunoscut, diplomația te poate ajuta mult. Mă întreb însă care e impactul activității ambasadelor asupra vieții de zi cu zi a simplilor muritori. Sunt ambasadele noastre eficiente? Nu facem cumva o risipă de bani? Sunt convins că mulți politicieni ar putea să enumere mii de realizări ale ambasadelor, dar la fel de adevărat e și că toate aceste realizări n-au modificat un fapt, acela că timp de 15 ani salariile și pensiile sunt de râsul curcelor și că cetățenii țării o duc greu. Discursurile frumoase despre integrarea europeană și atragerea investițiilor nu prea sunt însoțite de lucruri palpabile. Să fiu înțeles corect, trebuie să avem ambasade, iar ambasadorii trebuie să fie bine plătiți, dar numai cu condiția că au randament. Dacă ambasadorul care are un salariu de 2.000-3.000 de euro lenevește, reiese că statul nu doar nu distribuie rațional banii tuturora, ci și nu vrea să-i ajute pe cei rămași acasă, care primesc 1.000-2.000 de lei. Dacă nu ne duce capul să găsim soli eficienți, activi competenți, mai bine închidem ambasadele costisitoare și mărim pensiile bătrânilor bolnavi și neputincioși. Iar ambasadorii incompetenți vor avea șansa să revină în Moldova și să muncească cu acribie pe schelele patriei. E nevoie și aici de brațe de muncă și e foarte posibil ca munca lor să fie aici în interior mai apreciată și mai cu consecințe palpabile.
Și acum lecția de jurnalism a lui Dan Alexe în Jurnalul de Corespondent.
Așa numita artă a interviului nu este un dar natural. E vorba mai degrabă de o serie de tehnici retorice care se dobândesc încetul cu încetul. Nu toți ziariștii știu să iau un interviu. E vorba în primul rând de a găsi o structură, de a pune la punct un plan pentru a ști spre ce merge interviul, ce trebuie scos de la omul acela. Întrebările trebuie să curgă una din alta în mod logic, dar structura nu trebuie să fie prea rigidă, iar ziaristul trebuie să fie gata să aibă ceva în rezervă în cazul în care persoana intervievată o ia razna spre subiecte și teme neprevăzute. Toate astea, desigur, dând întregului dispozitiv un aer natural de conversație spontană. O altă regulă, presupusă a fi fundamentală, e aceea că persoane intervievate nu îi se dau întrebările dinainte, pentru că altfel interviul devine un soi de recitare, al cărei ton nenatural se aude de îndată. Asta e o lipsă de sinceritate și față de ascultători, care cred că totul e în direct și improvizat. Cei mai mulți ascultători nici nu își închipuie teancul de hârtii pe care le au în față ziariștii de radio atunci când vin la microfon. Toate aceste reguli sunt însă desigur teoretice și aplicate cu foarte multă grijă și sistematic mai mult de începători. Atunci când mi-am realizat primul interviu, în urmă cu 2 decenii, eram și eu plin de ele. Interviul era cu un politician belgian aici în Bruxelles. L-am contactat prin telefon și mi-a spus că da, îmi acordă un interviu, dar că ar dori să-i faxez mai înainte întrebările. I-am răspuns grav că politica postului nostru de radio e de a face totul spontan. A oftat exasperat și mi-a zis să vin totuși din moment ce a apucat să zică da. Panicat, nu am găsit nicio întrebare inteligentă sau încuietoare care nu ar fi putut să fie faxată. Ajuns acolo, omul s-a dovedit a fi rece și aproape ostil. Răspunsurile lui erau monosilabice. Dacă se prăbușește guvernul, veți participa la o coaliție cu liberalii? Nu. Sunteți mulțumiți de bilanțul actualei coaliții? Da. Interviul ieșea mort și fără formă, iar omul mă privea din ce în ce mai amuzat. După 10 minute epuizasem totul. L-am privit disperat și i-am zis, ce să vă mai întreb? A izbucnit în râs și mi-a zis, aproape prietenește, întreabă-mă dacă e adevărat că am luat mită și data viitoare să-mi trimiți întrebările. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În final, muzică de la colegul nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu, de astă dată rock preparat cu puțină varsă.
Combinând o anumită înclinație pentru popul melodic al anilor 60 cu o estetică rock împrumutată de la așa numitele trupe krautrock, la modă în Germania anilor 70, Stereolab a fost unul din cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut. Întrecât fie spus acest atribut, krautrock conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor, un termen care ridiculizează obișnuința acestora din urmă de a mânca varză, kraut în limba germană, de unde și porecla pusă de anglofon germanilor, krauts. Prin krautrock însă, comentatorii descriu rockul experimental cântat de anumite trupe germane, ce, spre deosebire de cele din Marea Britanie și de peste ocean, care se îndreptau mai mult spre jazz sau muzica clasică, făceau o muzică mai mecanică, mai electronică. O muzică bazată pe un ritm pulsatoriu peste care erau suprapuse sofisticate sunete de sintetizator. O muzică ce anunța avantgarda post-punk a anilor 90. Conduși de Tim Gane și Leticia Sadier, cei de la Stereolab au lucrat cu forme muzicale situate la marginea rockului, preferată mai degrabă de producătorii de pop, cum ar fi bossa nova, muzica din incintele de așteptare ale hotelurilor sau ale aeroporturilor, muzica de film, forme în mod tradițional evitate de rock. Marca sonoră a grupului, un ritm hipnotic susținând partituri vocale elegante, care cântă uneori în franceză, texte ce promovează deseori politici, revoluționare, chiar și pe cea marxistă, marca sonoră a celor de la Stereolab este deconcertant de simplă, ce a oferit baza unui spectru larg de experimente stilistice pe parcursul prolificilor cariere. Piesa pe care o ascultați, Breakage, și cea care urmează, Rainbow Conversation, apar pe albumul Dots and Loops.
ora 7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că peste o oră începe ședința primăriei. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea asculta rubricile noastre permanente, Dreptul tău și o carte la pachet ambalată de Emilian Galaicu Păun. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață aici, Radio Europa Libera.